Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian sartuta. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Skylanders kanta taldearekin Since I Don't Have You izeneko abesti ezaguna beraien kanta ezagunena hasi dugu irratsaio honekin eta bueno, ba oso sorik entzuteko gogoarekin, baina beraien musika melodikoarekin jarraituko dugu irratsaio osoan zehar gaurko eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Irratxa osoan zehar esan bezala, Skyliners taldearen abestiak entzungo ditugu eta amaitzeko eguneko agenda kultura bat izango dugu eta horrelaxe, jungo zaizkiku gaurko 80 minutuak. Donostia eta inguruko berriak, beraz ekarriko dizkizuegu, Jantxakun irratiko eguerdiko ahotsan magazine honetan. Aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordu biak arte zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web horrian entzun edo deskargatu ditzazkezu. Jantxakun.eus da web horri hori. Web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingare topatuko dituzu. streamingarekin beraz munduko dozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu eta eguerdiko ahotsa magazine hontan badakizue ba aktualitatea jorratuko dugula gogoratu txantxakun irratian irratsaioak euskara hutsean egiten ditugula ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake txantxakun irratian jarri harremanetan gurekin eta ongi etorri izango zera alde batetik telefonoa 943 32 35 23 32 23 Estela web horrian Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Eta fisikoki gure egoitza ezagutu nahi baduzu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude. Egiako goi partean. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Lehenengo kanala irratiz 107.2 FM-an dago. You'll find your fortunes falling all over time. Bestela streaminga esan dugunez gure web horrean topatuko duzu. Eta bigarren kanal bat ere badugu. Irratiz 107.7 FM-an dago eta bertan musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe 24 orduz. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, 12 erditatik ordu bitara eguerdiko hautsa magazinea hau, baina aste hau eta hurrengoa pixkat bereziak edituko zaigu, bueno, kanpoan izango naizelako, beraz gaurko irratsaioan bai, baina bihar, etzi eta hurrengo astekoak, kale musika tarteak izango dituzu, tarte horretan. Darling, oh my darling, this I swear. I swear it's true. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko eta lehenengo atala normalean izaten dugun bezala behintzat, eguraldiaren atala izaten da.
So darling, let me tell you, on this day of days, baby.
Eta gaur zerua hodeitsu, euria nagusi, arratsaldean alaxe geldituko da, euritsu. Trumoi ekaitzak ere izan ditzazkegu, mendebaldeko haizea, eta tarteka bolada fuertea. Eta temperaturak beruntz egingo dute gaurkoan ere. Eta bestalde trafikoari dagokionez. Ikastegietan istripua abat errepidean Irunerako bidean. Mendaron matxura, apesortzian Bilborako bidean. Beste matxura bat zestoan, apesortzian Bilborako bidean, eta Irunen ere beste matxura bat, baina GI-6-6-6 errepidean. Errepide berdinean Irunen ere gasolioa isurita dago. Elgoibarren beste istripu bat, N-6-6-6 errepidean. Eta goiz partean Deban lanean ari ziren, apesortzian Bilborako bidean. Oiartzunen istripu bat izan da ere, GI-36-32 errepidean, gurutzerako bidean. Eta arazoak hemen Donostian, GI-36-32 errepidean. Beraz, ikusten duzuen bezala, gaiztotuta eguraldia, eta normalean ere, horren ondorioz, gaiztotzen da ere, errepidearen egoera. Asteburua bikaina izan da Realaren bi taldeentzat, izan ere gizon zein emakumeek garaipen garrantzitsuak lortu dituzte urrenez urren Sevillan eta Granadan jokatutako partidetan. Gonzalo Arconadaren taldea ongi lehiatu zen larunbateko neurketan partida indartsu hasiz eta bigarren zatian aurkariak erantzun zuenean markagoiari behar bezala utziz. Imanuel Alguazilen jokalariek berriz, sailkapenaren burura bueltatzea lortu dute Portuk lehenengo zatian eta norgehiagokaren azken minututan eginiko golei esker. Hokeian, Realak denboraldi berriari ekin dio asteburuan eta bere lehen puntua lortu du Sardineroren aurkako berdinketarekin. Eskubaloian beraberak, estualdia pasadu Eltxe baina partidaren azken segunduan eginiko golari esker Imanol Alvarezen taldeak berdinketa lortu eta garaitua izan gabe jarraituko du behintzat beste aste betez. Izotz hokeian aldiz, aste buru alatza izan da txuri urdinentzat bere bitalde galdu egin baitzuten larumatean. Azkenik, saskibaloian, Iba eta Basketek Araskiren aurka galdu du, sailkapenean bizi duten egoera are gehiago komplikatuz. Wanted to be, but if you got to pretend.
All my heart and soul.
Ostegunera arte ezingo dute posturik jarri bretxako baserritarrek. Denboraleak nabarmen kaltetu zituen postuak larun bat gauerditik igande goizera bitarte. Eta atzo ezin izan zuten ireki. Goizetik lanean egon dira langileak, egon ziren langileak kalteak konpondu eta egora lehen goratzeko. Hasiera batean Donostiako udalak adierazi du baserritarren arazoa biharko, hau da gaurko konponduko zela, ordea biharko egunera, ostegunera arte ezin izango dituzte postuak jarri bretxa merkatuaren kontzesionarioak harturiko erabaki batengatik. Hain zuzen ere, karpa sendoago bat jarriko dute arrandegi eraikinaren aurrean, neguan gerta daitezken antzeko gertakari aurre egiteko. Postua duen baserritak batek adierazi du udala eta bretxaren kontzesionarioa ez direla beraiekin harremanetan jarri, ez digute esan postua noiz jarriari izango dugun berriz ere. Baserritarrek orain arte izan duten karparen antzekoa izango da berria. Luzera bera izango du, baina 3 metro zabalagoa izango da. Horren bestez baserritarrek eta bezeroek gune estali handiagoa izango dute. Hala, lekua aldatu zutenetik egin duten eskaria aintzat hartuz, azpimarratu du udalak. Atzota gaur, tailerraren karpa berria egokituko dute. Tailerrean. Eta bihar instalatuko dute. Ondo bidean baserritarrek ostegunean irekiar izango dituzte euren postuak. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. Gizon bat hilda parte zarrean, bere buruaz beste egiteko asmoz balkoi batetik salto egin duela uste du ertzaintzak. Jauri generalaren kalea eta aldamar kalea itxita mantendu zituzten ikerketak irau bitartean. Ertzaintza jakinerazitako informazioaren arabera, goizeko 9:12 atzo gizon batek Jauregi generalaren kaleko balkoi batetik salto egin eta errepidera erori zen. Gizona hil egin da. Eta oraindik gertatutakoa ikertzen ari diren arren, gertatutakoa ustez suizidio bat izan dela adierazi du poliziak. Eguerdiko ahotsa magazinea. Spring,
creature seemed to be in perfect harmony. Sing with the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again. So what more could I do again but keep repeating through again, I love you,
love you.
I still recall the thrill. I guess I always will. I hope we'll never depart. Stay with your lips to mine, a rhapsody divine.
Sing with the strings of my heart.
Thrill. I guess I always will. I hope we'll never depart. Stay with your lips to mine, a rhapsody divine.
Sing with the strings of my heart.
Tell me, when's it all gonna end? me, when's it all gonna end? Bad luck keeps raining down from the sky. Dark clouds hanging over my head. Don't know why I even bothered to try.
Erdiko hau txamagazinean beraz jarraituko dugu aktualitatea jorratzen eriotza duinaren nazioarteko eguna dela eta topaketa batzuk egingo ditu duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak. Azaroren 9an izango da, larunbatean. Miramar jauregian egingo dituzte goizeko 11etan hasita eta hainbat hitzaldi eta proiektzio antolatu dituzte gaiaren inguruan. Duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak 1984. Urtean hasi zuen bere jarduna. Eta ordutik, eutanasiaren despenalizazioaren eta norberaren bizitzaren erabilera askearen alde lan egin du. Nork bere gorputzaz eta bizitzaz askatasunez gozatzeko eskubidea sustatzen dugu, eta oro bat bizitza amaitzeko unea eta bitartekoak askatasunez eta legez aukeratzeko eskubideak aldarrikatzen dituzte. Topaketaren irekiera egingo du 11etan Elena Arrieta Jarza, duintasunez hiltzeko eskubidea elkartearen kideak. Eta ondoren, mai ingurua egingo dute. Hizlariak izango dira Iñaki Olaizola, Eizagirre antropologoa eta Javier Velasco Laiseka, elkarteko presidentea. Olaizolak borondatezko eriotza ikuspegi antropologiko bat hitzaldia egingo du. Eta Velaskok norbere bizitza erabakitzeko aukera, oraindik onartu gabeko eskubide bat izeneko mintzaldia egingo du. Amabiterritan, La Promesa dokumentalaren emanaldia egingo dute, ikusentzunezko lanean Daniel Aser Maribel Tellaetxearen semeak eta SOS Amatxo elkarteak aurkeztuko dute duela gutxi dokuta zinemaldian atzerriko dokumentan olenaren saria lortu duen lana. Ordu batak eta ordenetan, Clown Terapia saioa egingo dute, Bazen Behin Clown taldearekin. Eta ordu bigilarden gutxitan jardunaldiaren itxiera egingo dute, duintasunez hiltzeko eskubidea Euskadi elkarteko presidenteak, Kontxa Castells Carrillo.
Small. across the way. The children's carousel, the chestnut tree, the wishing well, and I.
Uda ostean Donostian euskararen alde egindako hainbat saioren jarraipena egingo dute hilaren 16ko Donostiako Euskaltzaleon topaketetan. Bagerak dinamizatuko ditu topaketak eta Asier Basurto eta Maji Juanikorena bagerako kideek azaldu dutenez azken 10 urteetan euskararen aldeko hiriko mugimenduak izan dituen aldaketak dituzte oinarri. Aurrera begirako erronka bateratu bat sortzeko helburuarekin. Izan ere, auzoetako euskara batzordeen lana nabarmendu dute Basurtok eta Juanikorenak eta euskararen aldeko mugimenduak dituen beharrei erantzuteko asmoa dutela topaketek. Topaketak mugimendua hobeto saretzea datozela azpimarratu dute bagerakoek. Informazio trukea eta elkarlanari begira. Horrela, hiriaren norabidean euskaltzaleek duten eragina handitzeko eta mugimenduak bere ikuspegi propioa lantzeko autonomia lortuz. Esan bezala, hilaren 16an izango dira topaketak San Telmo Museoan goizeko 9:30-tik eguerdiko ordu bata terditara. Aipatu jarraipenaren diagnostiko zirriborro bat aurkeztuko dute lehenik, eta topaketen helburuak lantzeko hainbat ariketa egingo dituzte ondoren. Bukatzeko urrengo urteetarako bide horri komun bat bilatuko dute eta bazkaltzeko aukera ere egongo da, 15 euroren truke. Hiriko euskaltzale guztiak joan daitezke topaketetara eta azaroaren 14ean itxiko dute izen emate epea. 9:30-tik 10:00 larden gutxitara ongi etorria eta prozesuaren aurkezpena. 10:00 larden gutxitatik 11:00-etara diagnostikoaren aurkezpena eta talde dinamika. 11:00-etatik 11:00-20-era atxedena. 11:00-20-etatik ordu batak 10:00 gutxitara World Cafea. Ordu batak 10:00 gutxitatik ordu batak eta 20:00-etara aurrera begirako urratsak markatu. Ordu batak eta 20:00-etatik ordu bat aterritara amaiera eta ordu bitan bazkaria. Ilaren 17ra arte egongo da zabalik urrezko danborrerako proposamenak aurkezteko epea, eta Donostiako herritarrek, elkarteek, fundazioek eta kirol elkarteek ahal izango dituzte proposamenak egin. Bakoitzak proposamen bakarra egin dezake, eta udalaren webunaren bitartez edo herri partaidetzako easoko bulegoan egin daitezke proposamenak. Udaleko idazkaritza orokorrak eta herri partaidetza zerbitzuak proposamenak aurkeztuko dituzte hilaren 18-27ra, eta txostenak bozeramaileen batzordera bidaliko dituzte. Ondoren, azaroaren 28-tik abenduaren 3ra proposamenen artetik 3 hautagai hautatuko ditu batzorde horrek, eta hautagaietakoaren batek gehiengo berezia, udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren 3 herenen babesa lortuko balu, urrezko danborra eman ahalko liokete. Gehiengo berezi hori lortuko ez balitz ordea, herritarreko aukeratuko lukete aurtengo urrezko danborra abenduaren 9-15ra boto bidez. 16 urtetik gorako Donostian erroldatutako herritarrek ahal izango dute botoa eman, udalaren webgunean edo Altzako, Easoko, Morlansko eta Udaletxeko udalinfo bulegoetan. Abenduaren 16ean jakinaraziko luke udalak hautagaitza saritua, eta hilabete bukaerako udal batzarrean berretsiko lukete.
to move a mountain, and the mountain will change its size.
Larun bat gauerditik igande goizera bitarte gogor astindu zuen denboraleak hiria. Donostiako udaletik 70 esku hartze egin zituztela adierazi du Martin Ibabe, herri segurtasunerako eta herri babeserako zinegotziak. Urteko lehen denboralea da, zuhaitz asko erori dira hiriko auzoetan, kristalek ere hautsi dira eta aldamio hainbaten egiturak kaltetu dira. Bretxako baserretarren postuak ere kalte nabarmena izan du, azaldu du Ibabek. Kalteak soilik materialak izan direla gaineratu du eta ez dela ezbehar pertsonalik egon. Hiriko parke asko kaltetu ditu eguraldi txarrak. Egiako parkea guztiz itxita egon zaren atzo eta gaur ere itxita egongo da. Gaur erabakiko dute zer egin, izan ere zuhaitz handi bat erorizela esan du Ibabek eta segurtasuna bermatzea dute helburu. Dena dela Mikel Laboa pasabidea irekita dago Mundaizera sartzeko. Aieteko parkea itxita dago eta soilik zahar etxera sartzeko bidea eta kultura etxearena daude irekita. Miramarren irekita dago jauregirako sarrera, Mirakontxako albotik. Hango segurtasun langileek baimena dute dena ondo egonez gero parkeko atea irekitzeko. Azkenik Urgulera ezin da igo eta bakarrik Orixe ikastolarako sarbidea mantenduko dute zabalik. Gaur goizera arte itxita mantendu da pasealeku berria, olatu handiek ez dutelako garbik eta behar bezala egitea bermatzen. FCC-ek gaur goizean egin ditu garbiketak. Beraz, gaurko aurreikusita zegoen irekitzea. Barandaren bat okertu da denboralearen eraginez, baina ez da bestelako kalterik egon.
Some songs from our first album, and these were the days when I wanted to be Frank Sinatra, you know. I still want to be. Come on, sing along if you know these songs. Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Something inside of me started a symphony. Zing with the strings of my heart. It was like a breath of spring. I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Zing with the strings of my heart. Confess that I cry from loneliness, and the door is still open to my heart.
take a deep breath. Open your heart.
Open your heart.
And whisper,
I love you.
Tell me you love me.
You love me.
Tell me you love me.
You love me.
Say goodnight.
Say goodnight.
We have time.
Have time.
Everything's all right.
Everything will be all right.
Hold me, darling.
Let me go.
Darling, and tell me.
Yeah, tell me.
You love me.
I love you, darling, with all my heart and soul. Rush, rush, rush.
Someone's got to win, and someone's got to lose, 'cause that's the way it's gotta be. I guess that it's so, but now I'd really like to know. I don't ask for much, just let Lady Luck touch me one time, and maybe then I will win back the love that was mine. Oh, someone's got to lose, you know, and end up with the blues.
Joan den ostegunean, urriaren 31ean, asistuten Txintxua Films ekoitzetxe donostiarraren dantza filmaren bira Argentinan. Eta harrera ona izaten ari da Argentinarren artean. Telmo Esnal zuzendaria eta Gari Otamendi aktore nagusia ari dira proiekzioak aurkezten, eta aretoak betetzen ari diren ikusleen galderak erantzuten. Buenos Aires, Rosario, Villa Marian eta Mendozan egin dituzte proiektzioak asteburuan, eta Nekoetxean, Tres Arroyosen eta Bahía Blancan egingo dituzte asteazkenean. ostegunean eta ostiralean ere urren ez urren. Etxepare Euskal Institutuaren, Eusko Jaurlaritzaren, Euskal Komunitatearentzako zuzendaritzaren, Argentinako Euskadiko Ordezkaritzaren elkarlararen ondorioz ari dira bira hau egiten. Urriaren 30ean gainera Euskal Dantza ikastaro bat egin zuten Buenos Airesko Laurak bat Euskal Etxean eta horrelako beste bat egingo dute ostiralean, ilaren 8ean Bahia Blancako Euskal Etxean. Euskal Astean barkatu.
Never, ever. I love you. What'll I do?
Udazkenean, jaso beharreko azien inguruko bi ikastaro antolatu ditu Kristina Enea Fundazioak, azararen bosterako bat eta seirako beste bat. Lan jardunaldi bat izango da lehena non fundazioko aziari, azi artxiboko hainbat landareren aziak, piperra, kalabazina, errefautxoa, arto beltza, letxuga eta bar, aziak atera eta garbituko dituzten artxiboa eguneratua mantenduz. Era berean, azien ugalketari eta baratzeko lanari buruzko zalantzak eta esperientziak partekatuko dituzte parte hartzaileek, eta bakoitzak bere landareak eramateko aukera izango du baita ere. Bestalde poltsak eraman daitezke kalabazak etxera eramateko, asteartean, ilaren bostean izango da jardunaldi hori arratsaleko lauretatik zortziretara Egiako parkean. Urrengo egunean, hau da ilaren seian izango da urrengo ikastaroa bostetan leku berean, aziak ondo garbitzeko eta gordetzeko teknikak azalduko dituzte ikastaro horretan. Eta zati praktikoa ere izango du. Non, hainbat, landaretako aziak ateratzen, garbitzen, lehortzen eta gordetzen irakatsiko dieten parte hartzailei. Atzo hasi zen Donostiako FIKA, Nazioarteko Atletismo Film Festivala, eta iaren 9 arte iraungo du. Iaz egin zuten jaialdiaren lehen edizioa, orduan sortu baitzuten kultura atletikoari buruzko munduko film jaialdi bakar gisa. Eta memoriak berreskuratzeko eta proiektuak trukatzeko topagune gisa, zinema bitarteko moduan erabiliz. Bimilata amalauean zendutako Jago Lamela atleta omenduko dute jaialdiaren bigarren edizionetan. Atzo proiektzio batzuk egin bazituzen ere, gaurtik aurrera hasiko dira jaialdiko jarduera gehienak, eta 5 euroko prezioa izango dute proiektzioek. Interneten kontsultatu daiteke jaialdiaren webunea. Said that you're the only one. Well, the clock on the wall says 3:30. In 15 minutes you'll be with me, and I'm gonna kiss her once or twice. I'll be warm enough to melt some ice, and man, it's gonna be so nice. It's gonna be a happy time. Astelenean, azarren 11an hasiko da Donostiako Literaktum jaialdia. Eta hilaren 24 arte iraungo du urtero bezala, literatura beste hizkuntza eta disiplina batzuekin eta eztabaidarik gaurkoneekin batera hurbiltzeko helburuarekin. Aurten gainera literaturaren eta feminismoaren arteko lotura izango du ardatz jaialdiak eta hainbat emakume idazle egongo dira jaialdian. Askotariko gaiak jorratzeko, Elvira Sastre, Maria Sánchez, Espido Freire, Laura Freixas, Maria Sunlanda, Cristina Rosenbinge, Paula Bonet, Eider Rodríguez, Katalin Miner, Lucía Baskaran, Luisa Etxenike, Marta Sanz eta Cristina Morales. Urrian, 2019ko Espainiako Literatur Sari Nazionala jaso duena. Horretaz, gain beste hainbat gai landuko dituzte jaialdian, ala nola, Europako hizkuntza, kultur eta literatura aniztasuna eta identitatearen nozioa. Bestalde, aurten obra berriak kaleratu dituzte idazleek, itzaldiak emango dituzte Bernardo Atxagak, Ibon Martinek eta Carmele Jaiok besteak beste. Aipatzekoa da Ramon Saizar Vitoria idazlearen egunero hasten delako novela omenduko dutela bere 50. urte urrenean. Baita Josean Artze ere. Yes, we crossed that finish line. Itzaldiaz gain, erakusketa interesgarri batzuk antolatu ditu jaialdiak, analora. Aiete kulturetxean antolatu dituzten biak. June Austen idazlearen bizitzan eta obran oinarrituta bata. Eta Rebeka Dautremer ilustratzailearen obran oinarrituta bestea. Bestalde film proiektzioak, mikroeztabaidak eta literaktum txikia egongo dira. Beste hainbat jardueren artean. Egitarau zabala interneten kontsultatu daiteke.
The sun shines in the dark. For us there is no night. This love gave us life.
Suhiltzaileak lanean ari dira sua itzaltzeko Mundaiz pasealekuko 14. zenbakian piztu da sua. Atzealdean goizeko 3:00 izan da, ikerketa bat abiatu dute gertatutakoa argitzeko. Hormigoizko eraikina zen, baina barne egitura egurrezkoa zen eta erori egin da. Zauriturik ez dago, eta dirudienez, utxik zegoen eraikina, baina oraindik ezin izan dute ziurtatu. Ondoko eraikinean etxe bizitza batzuk daudenez, han dauden 8 bizilagun etxetik atera dituzte segurtasunagatik. Sutea handia da, eta kontrolatu dute baina ke asko egonda, eta suhiltzaileen lana zailtzen egonda. Ezin zutelako barrura sartu. Zirkulazioa ere itxi dute.
Sit and watch as you fumble So near. know that I love you. Give you everything that I have. Give me your love in return, dear. And love me, love me, love me, love me too.
Gordegia artxibo grafiko bada, eta egiako jendeak etxean dituen argazki eta bideo zarrak horien atzean dauden historio eta testu inguruekin batera biltzea du helburu. Joan den hilabetean aurkeztu zuten egitasmoa jendaurrean eta orain auzotarren parte hartzea sustatu nahi dute. Artxibo kolektiboa izateko bokazioarekin sortu zuten, eta horregatik bizilagunek euren ekarpenak egiteko moduak eratu nahi dituzte. Hemendik aurrera irudi bilketa egingo dute astean behin eta auzotarrek etxean dituzten auzoko argazkiak eraman ahalko dituzte Gordegian biltzeko. Irudien jasotzegunea Egiako teila fabrikan jarri dute, Irurezoro pasabideko 2 eta 4 zenbakitan. Eta asteartetan izango da arratsaldeko 5etatik 7etara. Egitasmoaren aurkezpenean antolatzaileek esandakoaren arabera, irudiak jabei itzuliko zaizkie digitalizatu ostean eta webunaren bitartez dokumentuak bidaltzeko aukera ere zabalduko dute. Just a little sympathy.
Like a bee in the night. without any warning at all, comes love through winds and storms. Love conquers all.
Datorren igandean azaroren 10ean ikusmen desgaitasun larria duten bost lasterkarik Iñaki Goñik, Ismael Martinezek, Carlos Gasparrek, Pablo Sánchezek eta Jesús del Castillok kirol proba bat egingo dute, konkretuki Behobia Donostia. Beraien gidariekin batera egingo dute. Comparte tu energia gizarte ekimena hasi zenetik 3000 pertsona baino gehiago keman dute izena plataforma. Horri esker ikusmen desgaitasuna duten pertsonek gidari lana egingo duten lasterkariak aurkitu ditzakete munduko edozein tokitan. Plataformaren sortzailea den EDP Energia Konpainiak, ONCEren eta Federación Española de Deportes para Ciegos izenekoaren laguntza eta bultzada izan ditu. Abenduaren 26tik 30ra egingo dute bosgarren urtez ahots baten. Aurtengoan Azkoitiko Abaraska aterpetxean izango da. Ahots baten antzerkia, bertsoa, kantua eta literatura kontalaritza elkartzen dituen egonaldia da. 15-22 urte bitarteko gazteei zuzendutakoa. Egun bakoitzean horietako sorkuntza bat lantzen da eta aditu bat ere batzen da taldera. Ainara Gurrutxaga aktorea, Iban Urizarra Morante kantaria, Arkaitzkano idazlea eta Amets Arzailuz eta Onintzen Beita bertsolariak izango dira urtengoan. Izena ematea, irekia dago, abenduaren bira arte. Bueno, eta guerdiko hau txan magazin jontan, 8 minutu falta zaizkigu guerdiko ordu bitarako eta mailarako bidea hartuko dugu. Amezketan hasiko dugu agenda gaurkoan Itziar Gandarias. Goikoetxearekin izeneko itzaldia. Itziar Gandarias Goikoetxearekin itzaldia. Euskara eta feminismoa bide gurutzea elkargune izango du izpide kulturetxean gaur 6:00 Amezketan. Amezketan ere bihar Intujai ama Alu Lur antzerkia 7:00 liburutegian. Azpeitian bihar Barbakona, La huella del lobo dokumentala. 7:00 Sorea zu antzokian. Beasainen itzaldia, zergatik egin behar dio uko kafek Jerusalengo tranbiari. Igartza jauregian gaur, arratsaleko 6:00. Bergaran, Adin, Adin, Ainhoa Agirre Azaldegi, eta Andoni Egaina bertsolariekin, 5:00 Mizpiru alde egoitzan. 5:00 bihar Bergaran. Hemen Donostian Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Kalakan eta Bokalia taldeen kontzertua Planetak izenpean. Bihar eta Etzi arratsaldeko 8:00 Kursalean esan bezala. Hemen Donostian, markatu, Getarian, Kontrako Eztarritik liburuaren aurkezpena egingo dute Alondigan bihar arratsaleko 7:00. Lezon, Maider Galartzaren ipuinak, Mara Mara ipuin kontaketa. 4 eta 7 urteko arteko aurrentzako emanaldia. Bihar izango da, Andreone liburutegian arratsaleko 6:00 eta 4:00 aurrera. Tolosan, Suzi, Jojom, Afef, El Alakui eta Txaimae Nakariren itzaldia. Emakumeen prozesu migratzailea izenpean bihar 6:00 Tolosako kulturetxean. Eta agenda kultura amaitzeko goratu, San Telmo Museoa. Euskal gizarteari buruzko museoa dugu. Aste artetik igandera zabali goizeko 10:00-8:00. santelmomuseoa.eus da beraien helbide elektronikoa eta gaur aste artea museorako sarrera doakoa da aste artero bezera. Gainera bisita gidatuak. Sistemen diseinua, Ulm Eskola eta Brown Kompainia goizean 11:00 euskaraz egin dute arratsaldean gaztereraz 6:00. Doan erakusketarako sarrerarekin. Eta gainera, 40. Etnografia jardunaldiak. Alimañeros en Euskal Herria, Fermin Leizaola etnografoarekin, 7:00 gaztereraz, sarrera librea lekuak bete arte. Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatzen du eta laguntza ja San Telmo Museoa da.
it's the end of a story, the end of a love that I thought was so sincere.
Bueno, ba, agenda kulturala borobildu dugunez, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasua emanez.
It's the end of a love song, the end of a dream that we both had planned to share. It's just friend...
The Skyliners taldearen musika izan dugu irratsaio osoan zehar. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorri da, horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Astearte, asteazken eta ostegunero eguerdiko hau txamagazina zuzenean, 12:30 ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti janjakun.eus gure web orrian dauzkazu. Kampoan ijoa egun batzuk, beraz, aste honetan, gelditzen zaizkigun bi irratsaioak ez ditut osatuko eta urrengo astekoak ez da ere. Gero normaltasuna etorriko da, baina tartean, bueno, ba, eten alditxo bat eguerdiko hau txamagazina hontan. Alare txantxakun irratia jarraituko du emititzen gure ordutegian musika tarteekin eta gainontzeko irratsaioak ere hortxe izango dituzue txantxakun.eus web horrian informazio guztia, streamingaren martxan, mobiletarako aplikazioa, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta harremanetarako Twitter edo kontakturako emaila. Bestela telefonoa 944-32-25-33 da, 42-25-23. Gaur gainera hilabeteko lehenengo aste artea dugu, beraz, bilera eguna txantxakun irratian. 8:00 egingo dugu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian Txondorra kulturgunean. Gustoko baduzu, etorri bilerara, aurkeztu zure burua, irratsaio bat egin nahi baduzu, ba, ongi etorri izango zera. Eta beste dozein modutan, edo beste dozein eskaintza baldin badokazu, ba, mentxe izango gaituzu, 8:00. Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea lehenengo kanala 107.2 FM-an musika tarteak irratsaioak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak. Bigarren kanala 107.7 dago eta kasu hortan musika tarteak bakarrik eskaintzen ditugu. Eta esan bezala gaurkoz nahikoa dugu. Bi aste barru, bueltatuko da, eguerdiko hotxa magazinea. Ordu arte, mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei. Eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!